I am no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and in the jury system. That is no ideal to me. It is a living, working reality. Gentlemen, a court is no better than each man of you sitting before me on this jury. A court is only as sound as its jury, and the jury is only as sound as the men who make it up. I am confident that you, gentlemen, will review without passion the evidence you have heard, come to a decision, and restore this defendant to his family. In the name of God, do your duty.
Dik is-silta li għadha kif qratilna li hemm hija meħuda mill-ktieb To Kill a Mockingbird ta' Harper Lee. Biċċa xogħol li anki aħna konna rajniha għat-teatru tiftakar milu
xwiss
Londra. U hija biċċa xogħol li tibqa' valida u kurrenti dejjem. Il-ġustizzja suppost aħna nsibuha fl-iktar postijiet ovvji u tiġi prattikata mill-iktar nies ovvija lina bħal-maġistrati u l-pulizija, imma mhux dejjem ikun il-każ.
Sfortunatament, kolli ngħid personalment matul iż-żmien bdejt nitlef ftit il-fiduċja fin-nies illi fil-verità anke l-tfal iż-żgħar m'għandniex imbeżżawhom minnhom. Jiġi meta nitkellmu fuq il-pulizija pereżempju.
Eżatt, ekku.
M'għandniex ngħidu l-tfal attent mill-pulizija, l-pulizija jkun il-ħabib tagħna.
Konna nisimgħuha, forsi m'għadniex nismagħha ħafna, ma kienu jbeżżawna verament, qed inti qed iġġibni fiha.
Mhux vera. Eh, ma kien hemm esperjenzi fil-ħajja tiegħi li biex ngħidlek tapnuli xi ftit il-fiduċja tiegħi.
U fil-verità meta jkun hemm każijiet fejn dawn in-nies suppost jirrappreżentaw ġustizzja u ma jagħmluhiex, jikkollassa kollox u x'hekk.
Ekku, di parti mill-kriżi li kienet taqbadni meta fil-familja kienu jħeġġuni biex insir avukat. Jiena dejjem kont ngħidilhom. Imma kif ħankun naf minn vera għandu raġun? Kont ngħidilhom jekk jiġi xi ħadd għandi li naf li vera mel xi ħaġa ħażina dan għax rajtu bajnejja jien stess, kif nista' nasal niddefendih? Insomma, kont nintilef naħseb f'daw l-affarijiet. Għaliex, l-ġustizzja hija xi ħaġa li nmira liha u naħdem għaliha. Imma naħseb ġifiri is-simbolu tal-ġustizzja u għal-miżien, u ġvera, dal-miżien diffiċli.
Il-bilanċ.
Ekku.
Eżatt, żgur diffiċli. Fil-fatt hekk kif qed tgħid inti, anke jiena dejjem kont nistaġeb u naħseb imma kif jista' avukat jiddefendi kriminali. Imma ovvjament ubgħat hemm id-drittijiet ta' kulħadd li kulħadd għandu dritt jiġi difiż.
Ekku.
Imma ma naħsibx li hija faċli.
Lanqas xejn. U mbagħad daw is-serje li naraw fuq Netflix jew pjattaformi oħra naħseb ukoll kultant ikomplu kultant jgħinuna nifhmu xi jkun qed jiġri u kultant iċajpru forsi wkoll.
Għandhom ċertu faxxinu għadna kif rajna dik il-silta minn To Kill a Mockingbird dawn il-xeni ġo l-qrati u tara l-ħila tal-avukati il-diskors tagħhom.
Eżatt. Qed niftakar The Good Wife bħalissa din is-serje li kienet iddominata mill-qrati biex ngħidlek, m'inhiex xi persona li ħobb nara dawn it-tip ta' serje ma biex żammitni kien hemm xi ħaġa biex ngħidlek.
U niftakar lil Oliver Friġieri f'waħda mill-lectures tiegħu darba kien qalilna aħna poplu li ma jipprotestax u naħseb għandu raġun għalkemm kultant tara xi ċaqliqa qed nitkellem fuq Malta issa m'ilux konna kollha xhieda tal-każ ta' Jean-Paul Sofia pereżempju kif xielet Malta kollha minħabba l-inġustizzja li saret mal-familja tiegħu wara l-mewt tiegħu imma mbagħad hemm ħafna każijiet oħrajn, inġustizzji oħrajn illi ma jidwux ma nafxu mod jew jinħbew jew jintesew hemm ħafna minnhom.
Jew ikun hemm fuqhom għal ċertu żmien u mbagħad li jiġri li ma nafx jiġri lek xejn Claudio araf ti żmien ngħix ċara minn dak il-każ.
Ekku, tinsaw. Qed inessi lill-ieħor ukoll.
Ninsew, eżatt, ninsew mal-ar wis u dik il-problema għalhekk l-istorja tirrepeti ruha b'mod negattiv kultant u ġvera.
U fil-fatt niftakar f'wieħed mill-forsi episodji ta' Malta fejn appuntu l-folla xelet u protestat u niftakar fis-7 Ġunju li milux kien hemm sena minn dik il-ġirajja u fil-fatt issa ħan isimaw silta meħuda minn Skizzja 7 Ġunju li huma ġabra ta' poeziji li kiteb Adrian Grima u li ġew immużikati u akkumpanjati minn Dominic Gallia fuq il-pjanu u arranġati appuntu anki biex jippreżentawhom f'lejla partikolari li kienet saret ġewwa l-belt. Ħan isimaw din is-silta li jisima il-korla miex.
Il-korla miex grammatika miktuba, bir-regoli u bl-eċċezzjonijiet. Il-korla għandha l-loġika mikula, il-loġika tal-bnada u tal-ġuħ. Il-korla dem li jaqbes minn ġolvini, li jidok f'belt il-bot minn għal-konfini. Il-korla biex titilfek, biex tifilġek. Il-korla trid tarmik, imbagħad tridek. Il-korla dejf, il-korla nervituri, il-korla l-ġogi tqal, l-imsar il-oda. Ma l-korla m'hemmx raġuni.
Emmek għadna kem smajna l-Adrian Grima u ftit qabel semmejna wkoll l-Oliver Friggeri u forsi l-poeti u l-kittieba tagħna huma uħut minn dawk li wiċċhom minn quddiem jiġġieldu għall-ġustizzja. U hemm dal-ħajku fil-fatt, ħajku ċkejken għax dik in-natura tal-ħajku, dal-ftit versi imma li jibqaw jidwu f'moħħi. Ħajku ta' Viktor Fenek li jgħid il-ħaq għad jasal fil-25 sija fit-13-il xahar. Ifakkarni wkoll fil-ftuħ ta' 1984 ta' George Orwell. U naħseb li hawnhekk fejn għandna fil-fatt nibdew nagħtu iktar widen lill-poeti u lill-kittieba tagħna u x'vera Klawdja fejn tidħol il-ġustizzja.
Għax għal inqas fil-vuċi tagħhom naħseb li hemm forsi naqra iktar sensittività u bil-kliem tagħhom jistgħu jqanqluna ftit iktar. Fil-fatt illum allura kif forsi ndunajtu t-tema hija l-ġustizzja, it-tema tal-programm tal-lum u għadna mal-għajnikom x'kif nilqgħukom is-soltu dan huwa programm ieħor tal-ela kliem noti u l-bejniet u l-lum għandna wkoll iktar tard issa mistieden speċjali li huwa Karl Kembri.
Sa dan it-tant ħan isimgħu kanzunetta li hija ispirata minn poeżija miktuba minn Miropol u pubblikata fl-1937 dwar il-qtil ta' nies suwed li normalment kienu jalquhom mingħajr ma jkunu għaddew ġuri. Dan il-qtil kien isir mill-folla u ġieli kienu kun hemm il-pulizija preżenti ta' parsi qed issir ġustizzja, mentri kull ma kienu jagħmlu huwa li jinstigaw iktar mibeda u razziżmu. Fil-kanzunetta liċsma mal-qin mas-siġar huma mqabbla mal-frott. Nisimgħu lil Billie Holiday u l-kanzunetta Strange Fruit.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia.
Se naqra lkom issa silta minn novella Mhux Nies, novella li propju tislef isimha lill-ġabra ta' novelli ta' Jean Paul Borch li propju ġib l-istess isem allura Mhux Nies. U hija novella illi fija jispikka is-sens ta' ġustizzja jew nuqqas tiegħu fil-fatt. Naqra lkom biċċa minnu u tifhmu x'irrid ngħid. Kienu ftit wara l-10 u kwart ta' filgħodu, il-ħin fejn it-tlieta li huma jkunu għadhom kif kielu ħobżhom. Ibrahim ma kienx baqa' jġib basket bil-flixkun tal-luminata minn libl-ilma tal-vit pal-ewwel darba. Issa fil-basket kont isiblu 3 panini rotob u flixkun tal-luminata mimli bil-luminata. 4 kelmiet bil-Malti u 4 oħra bl-Ingliż tgħallem ukoll. 4 mossi bl-idejn universali u l-komunikazzjoni bejn it-tlieta li huma jekk miex fuq ir-rubin kienet timxi u b'mod jew ieħor dejjem sa fejn riedet. Komplu waħedkom, ħammur nara biċċa xogħol jien, għallhom Pawlu. Ibrahim ma naħsibx li fehem eżaġġ kien qed jgħid Pawlu, imma l-mannara qabada xorta u kompla fejn ħalla kwarta 20 minuta qabel. Frankie fehem preċiż u biftit ta' ejra jara li mallem tiegħu mhux se jkompli fuq il-land bħalu, beda jtektek bil-mod mingħajr wisq ħeġġa. Għaddew satejn u semgħu il-van ta' Frankie bil-ħsejjes kollha tiegħu jipparkja. U wara it-tiżbita goffa tal-bieba li kien hemm bżonn biex tingħalaq. Ġib id-daħka, ġewwa x-xileb, beda Pawlu. Ġewwa xiex? Staqsa Frankie. Ħadd biċċa xogħol tajba. Inlestu hawn u mmorru nagħmlu villa sħiħa l-Madlina. Ibrahim kompla jtektek. Mal-għar ftemt, u le tkellimt xi darbtejn oħra miegħu. Imma baqa' ftit hawn, naġlu ma jibqax ħafna, illejla nagħmlu satejn żejda. Illum ma nistax għandi fejn immur. Min għada nibdew nagħmlu satejn żejda ħaneħilsu. Kif ħatħallas sija u nofs? Sija u ma jidrux, jaqbellilek, jaqbellili, mhux dejjem hekk għamilna? U lill-Ibrahim, il-ħaq tal-Union? Saru tlieta, u Franki telaq. Ibrahim kien għoddu ħajaqbad il-basket ukoll, imma Pawlu fehmu li millum se jaħdmu satejn żejda. Ma qallu xejn, u reġa' qabad il-mannara, daqs li kieku l-aktar ħaġa naturali fid-dinja. Akwist fuq l-akwisti, feraħ lilu n-nifsu, Pawlu. U dik kienet silta qasira ħafna fil-fatt minn din in-novella, ma nistax ma naħsibx fit-tema tal-lum fil-fatt u ma naħsibx f'Jean Paul innifsu fil-fatt u anki f'dawn in-novelli illi jaqsam magħna. Fil-fatt fl-introduzzjoni tal-ktieb jiftaħ hekk Jean f'dan il-ktieb jgħid jekk kont fuq dajsa il-moqdif dejjem kien f'idejja ma b'daqshekk ma jfissirx li fid-dajsa kont dejjem waħdi. Xi kultant il-qoxra li kelli bdiet tagħmel l-ilma u miegħi kien hemm min għamel ċert li l-ilma jinġabar malajr kemm jista' jkun qabel il-qoxra titqal wisq. Ukoll f'xi żmien il-mewġ bdejt inħossu kbir wisq u bdejt insaqsi lil innifsi x'qiegħed nagħmel fuq il-baħar indur dawra mejt il-bogħod mix-xatt. Imma walitna bħan malajr fakkarni li kull baħar irid xi darba jipplaka u provda luħ morali. U waqt li rrieħ baqa' hemm minn ostaklu nbidel f'imbuttatura fil-poppa. U l-introduzzjoni tiegħu tkompli minn hemmhekk u tfakkarna wkoll f'dan f'din is-solidarjetà illi ħafna drabi takkumpanja dan is-sens ta' ġustizzja.
Illum għandna mistieden magħna fil-programm Karl Schembri. Karl huwa ex-ġurnalist u awtur li għal dawn l-aħħar 14 sena ħadem bħala uffiċjal responsabbli għall-medja ma' organizzazzjonijiet umanitarji fil-Vant Nofsani u fl-Afrika tal-Vant. Fl-2009 ħalla Malta biex jaħdem ma' aġenziji tal-aħbarijiet fil-medda ta' Gaza, il-Palestina, fejn wara issieħeb ma' Oxfam u Save the Children fir-rwol ta' Media Advisor għal-Vant Nofsani. Xogħlu ħadu s-Sirja, l-Iraq, il-Jemen, il-Ġordan, il-Libanu, il-Somalia u l-Etjopja fost oħrajn, minn fejn ir-rapporta u wassal il-qagħda umanitarja ta' ċivili maqbuda fil-gwerra u ta' refugjati. Illum jgħix Nairobi, il-Kenja, fejn huwa Media Advisor ma' Norwegian Refugee Council għall-Afrika tal-Vant u l-Jemen. Schembri huwa awtur ta' poeziji, għandu Passju taħt ix-xita u Remember the Future, li ħareġhom fl-2013, u anki tar-rumanz il-Manifest tal-Killer u taħt il-Kappa tax-Xemx, kif ukoll ta' kotba għat-tfal fosthom it-tifel li salva d-dinja li ħareġ fl-2020 u The Journey of Misket, The Brave Stoat li ħareġ fl-2023. Il-Manifest tal-Killer tajjeb ngħidu ħareġ għall-ewwel darba fl-2006 u kien iċċensurat minn dan l-istess stazzjon Campus FM u għal snin sħaħ kien ipprojbit mill-librerijiet pubbliċi. Merħba Karl.
Grazie Claudia, grazie tal-li studenti.
Ħan saqsik ftit mistoqsijiet jiena, ħan nibda jiena. Il-ġurnaliżmu u l-kidba li huma żewġ ingredjenti b'saħħithom solidi ħafna f'ħajtek, kif jitimgħu lil xulxin, Karl, u kif ġraw f'ħajtek? Pereżempju kieku ma daħalx inti fil-ġurnaliżmu, il-kidba tiegħek kienet tkun differenti llum daqsxejn mistoqsijiet f'waħda ħanejdu hekk daw.
Piuttosto ti mistoqsi f'sentenza waħda, però ċertament il-ġurnalizmu għalija kien minn meta kont żgħir kont attratt ħafna lejn din il-professjoni jekk mhux missjoni, kont nħares li anke bħala missjoni fejn wieħed jeżerċita l-libertà tal-espressjoni manka l-investiga joħroġ dak li għandu jinkixef fil-konfront tal-poter, tal-gvern, tal-atroċitajiet u inġustizzji li jitwettqu u li tagħti vuċi lill-individwi li inkella mhux ħadd ma se jismagħhom u ħadd mhux se jagħti każu. Kienet ġibda li kelli mill-bidu tista' tgħid, flimkien mal-kidba kienu tnejn naħseb. Ġibdiet li żviluppaw u informaw il-xulxin ħafna. B'mod ovvju, b'mod mill-iżjed ovvju fil-poeziji, fil-romanzi, fil-istejjer tiegħi li ħriġt. Inaħseb il-ġurnaliżmu għallimni disċiplina tal-konċiżjoni, li tmur dritt tal-punt, manka li tirrakkonta storja, hemm modi differenti ta' kif tirrakkonta storja, drabi fejn tmur dritt tal-punt u tiżvela xi ħaġa, u drabi oħra fejn. Is-suġġett jitlob iżjed profondità, iżjed investigazzjoni, iżjed u differenti minn sempliċement aħbar li għadek kif xandar. U dak kollu ovvjament bena wkoll il-mod ta' kif nikteb jien mod kreattiv, però il-kidba kreattiva hija xi ħaġa li fil-konfront tal-ġurnaliżmu speċi ta' tiġi. Wara, hija dik li tgħinni nipproċessa dak li kelli noħroġ fl-immedjat. Ħafna mill-kidba ġurnalistika meta l-ġurnaliżmu fid-definizzjoni tiegħu huwa l-ewwel rakkont tal-istorja with a capital I, the first draft of history. U ovvjament se jkollok għandek l-element ta' timeliness li titħorġu malajr kemm jista' jkun l-istorja titħorġ b'mod immedjat. U dik għadha sal-lum fil-xogħol tiegħi meta qed nirrakkonta storja ta' refuġjati għaddejjin minn konflitti emerġenti li għaddejjin bħalissa. Il-poeżija, il-kitba kreattiva hija dik li tgħinni mbagħad nipoġġi bil-qiegħda m'għandix dik is-sens t'urġenza u naħseb u nartikola dak li ma stajx noħroġ b'mod ġurnalistiku ħafna drabi. B'mod ġurnalistiku toħroġ il-fatti. Imma mhux neċessarjament qed tgħid il-verità kollha. L-esperjenza umana hija ħafna kbar mill-fatti, mill-perċentwali u mill-istatistika. U esperjenza tiegħi personali hija li l-fatti mhux dejjem, anzi ħafna drabi ma jwaslux għal bidla fin-nies, f'dak li jħossu. Nista' nimlilek librerija b'fatti u rapporti dwar il-Palestina u xorta tibqa' ma tbiddel xejn mill-opinjoni tiegħek. U naħseb l-letteratura għandha funzjoni li tpoġġi lill-individwu f'sitwazzjoni li mhuwiex li tista' tiftaħlek orizzonti li forsi rapport ġurnal mhux ħajatik.
Fl-esperjenzi tiegħek bħala ġurnalist, Karl, anka fil-pajjiżi differenti li għexht fihom, l-inġustizzja doqta ħafna, kif doqta? Għandek xi stejjer ta' inġustizzja li bqajt iġġorr miegħek waqt sal-lum u fl-istess ħin minnaħa l-oħra kien hemm stejjer feliċi fej irrenjat il-ġustizzja?
Ħani, kemm meta kont naħdem bħala ġurnalist issa dan l-aħħar 15-il sena kemm inni naħdem jien xogħol huwa ta' media advisor ma' organizzazzjoni umanitarja u xogħol essenzjalment huwa li noħroġ stejjer ta' nies li qed jaħarbu minn gwerer, mill-konflitt, minn katastrofi bħalma għandna bħalissa fis-Sudan, fil-Yemen, fil-Palestina. Dejjem kien hemm naħseb l-ikbar diżappunt u l-iktar ħaġa li fl-istess ħin tinbuttani hija l-impunità li bija jitwettqu atroċitajiet u inġustizzji li jeħtieġ li titwaqqaf u li jkun hemm kontabilità ta' dawk li qegħdin iwettqu dawn l-atroċitajiet. Inġiri tqajt ma nisa irrejpjati, stuprati minn soldati u nisa armati minn Kongo, minn tfal fil-Palestina li spiċċaw riġlejhom amputati u raw sħabhom stess jinqatlu f'djarhom minn militar Iżraeljan. Is-Sirja l-istess l-atroċitajiet li twettqu fuq ċivili u li għadhom għaddejjin. U dik l-ikbar, naħseb l-ikbar ħaġa li tfoġġi anka lil kollegi tiegħi fil-periklu f'dawn is-sitwazzjonijiet hija li min qed iwettaq ħafna minn dawn l-atroċitajiet qed jitħalla jibqa' għaddej bihom. Naħseb fl-ewwel ħara xahar snin b'mod globali f'konflitti speċjalment fi gwerer rajna deteriorazzjoni tal-liġi internazzjonali li tipproteġi l-individwi ċivili. U li dik hija qed wassal għal affarijiet indeskrivibbli li qed jiġru mill-Ukranja sal-Kongo sal-Sudan. Ovvjament hemm jien l-iktar li naħseb li iżewweġ il-kitba letterarja kreattiva tiegħi ma xogħli huwa kif kont qed ngħid qabel li inkun nista' inħoss li qed nagħmel xi tip ta' ġustizzja jew nittama li qed nagħmel xi tip ta' ġustizzja mhux biss billi nagħmel xogħli manka billi nespandi fuq il-vuċi ta' dawk in-nies li qed niltaqa' magħhom li jkellmuni li jtuni il-privileġġ li nismagħhom u nsir nafhom. U dejjem hemm stejjer ta' reżiljenza, ta' ottimiżmu ta' nies li ma jaqtawx qalbhom ta' dinjità fil-wiċċ ta' traġedji u katastrofi u atroċitajiet li raw dejjem għalija huwa sors kbir ta' inkoraġġiment meta dawn in-nies huma jarmuni kif tissopravvivi u kif minkejja dak kollu li għaddew huma dawk li jalmuna d-dinjità u x'tfisser li mħabba anke f'kuntest ta' gwerra u ta' atroċitajiet. Naħseb l-ikbar sens ta' ġustizzja huwa meta nara l-krudeltà. Hemm affarijiet li huma bħal dak li qed jiġri bil-klima li huma kwistjonijiet ta' fejn il-pajjiż industrializzati għandhom bżonn ipoġġu il-fondi biex jgħinu l-iktar pajjiżi li qed jaffettwaw. Imma mbagħad għandek sitwazzjonijiet ta' krudeltà li speċjalment jiffaċċjaw it-tfal nara ħafna mod ta' kuljum, pereżempju tiġri l-Palestina fejn it-tfal huma esposti għal kull tip ta' razziżmu, bullying militari minnaħa tal-Israel. U naraw kif din taffetwom ħafna minnhom traumatizzati. Però dejjem għalija hija esperjenza li ta' minni jomli meta nitkellem ma' dawn in-nies għaliex huma storja ta' sopravvivenza u ta' dinjità.
Tpoġġi kollox f'perspettiva, ġvera. Min jaf kemm hemm x'kultant hekk noqgħod ngħid jiena, inti rajt ħafna, imma min jaf kemm hemm stejjer ta' nies vittmi li ħadd ma jaf bihom daw, ġifieri qatt iridu jiġu rrakkuntati u forsi ma jiġu qatt irrakkuntati, din il-ħaġa dejjem hekk qisha tittormentani wkoll.
Assolutament, hemm miljuni ta' nies hemmhekk li għaddej. U jien qed nillimita ruħi biex nitkellem fuq sitwazzjonijiet ta' gwerra, ta' konflitt, ta' sitwazzjonijiet umanitarji għax dik hija l-ħajja li nġarab ta' kuljum, però għandna wkoll miljuni madwar id-dinja u aluf f'Malta żgur li nistgħu niġbuhom taħt l-umbrella ta' Jean Paul Sophie li għandna iżem ta' ġuvni. Żgħir li miet minħabba il-mafja istituzzjonalizzata immexxija minn Kastilja u li torqod mal-iżviluppaturi u mal-kriminali li waslet għal-qtil ta' dan iż-żagħżugħ li nafu ismu għax għandu hom qalbina, għandu hom kuraġġuża li ma waqfitx quddiem l-arroganza ta' min tkellem magħha b'mod li patronizzanti jitnejjek fiha u baqgħet wieqfa. Sakjem għada dejja, hija kruċjata li qed tagħmel għalina l-kol. F'isem l-aluf ta' nies li ma nafux. Kien hemm oħrajn li weġġgħu fl-inċident innifsu ta' Jean Paul li qasbis nafu isem. Ma waħseb wara l-aluf ta' każijiet oħrajn ta' immigranti li jaħdmu Malta u li jintradmu u li m'għandhomx għamu missierhom jgħixu Malta biex jitkellmu għalihom. Jekk mhux inħarsu lihom bħala subspeċi sotto umani li laqgħet bisemna fejn nitkellmu dwarhom.
Fil-fatt kultant ngħid kemm aħna egoisti fis-sens illi qed issemmi inti semmejna każijiet f'Malta, semmejt l-Ukrajna, ma semmejt ukoll is-Sudan, il-Kenja. Isu nibdew noqomsu l-iktar le meta nisimgħu każ f'Malta jew nisimgħu tal-Ukrajna x'kienet tant viċin tagħna. U f'dan is-sens nibda ngħid kemm aħna egoisti u kemm għandna bżonn nisimgħu iktar stejjer li qed jiġru il-barra mill-għadba tal-Ewropa biex ngħidu hekk hux vera, hemm bżonn noqomsu iktar naħseb f'wiċċ l-inġustizzji.
Jien naħseb ħaġa li tgħallimt hija li ħafna il-maġġoranza totali tan-nies li niltaqa' magħhom li kellhom jaħarbu li darhom spiċċat taħt missila jew nħarqet jew ġew in-nies armati biex jistukraw l-omhom. Ħafna minnhom il-maġġoranza qatt ma bassru li se jiġrilhom din il-ħaġa. Ġifieri jekk titkellem mas-Sirjani li sa ftit snin ilu kienu jgħixu pjuttost f'dinja stabbli, mhux qed ngħidu ġusta, qed jgħixu taħt dittatur li huwa krudili u qatel in-nies tiegħu stess. Imma kellhom dinja stabbli, kellhom xogħol, kellhom dar, kellhom familja, imorru l-iskola, b'daqqa waħda id-dinja tagħhom inqelbet ta' taħt fuq. Jien ngħidlek taħsebx taħseb, intrazzist kemm intrazzist, taħseb biss fuq il-fatt illi din tista' tiġri lilek fi kwalunkwa moment, għal kwalunkwa raġuni, tista' tkun minn tsunami li teqret il-pajjiżna f'ħakka tajn, għal konflitt, għal xi ħadd jinvadina kif ġara l-Ukrajna. Jiġifieri jekk xejn, anke l-valur ta' solidarjetà nifsu huwa fl-interess individuali tiegħek stess illi tkun solidali għax ma tafx meta ħajkollok inti taqbad dajsa jalla qatt imma dajsa f'nofs baħar imqallek bibnek jew bintek u ma tafx x'se tasal ħaj. Hija esperjenza li ħafna kellhom jgħaddu minna mingħajr qatt ma bassu li se tgħaddi li se jgħaddu minna. U ħadd huwa skansat minn din il-possibilità. Hemm kull tip ta' raġuni li tista' twaslek biex timxi tħalli artek, tħalli pajjiżek għall-sigurtà, għall-flus, għax għandek bżonn xogħol, għall-ikel, ixini. Hemm ħaġa oħra li provajt anke nirriflettija f'wieħed mill-faħħa ktieb tiegħi li ktieb għall-tfal. Nistgħu nitkellmu fuq iżjentar, però li il-moviment, il-migrazzjoni, hija l-iktar ħaġa naturali fid-dinja. L-annimali jagħmlu għalhom kollu, aħna minnija qabel ma vvintajna l-passaporti u ma bdejna nbijawhom u beħajna ruħna magħhom, aħna mxejna mill-Afrika u popolajna in-Norveġja. Minn hekk għalhekk għandna popolazzjoni dinjija. U l-annimali jagħmlu għalhom kollu u nisna nitgħu minn għandhom li meta jinxa f'post jimxu fejn hemm l-ilma. Normali, hekk tgħix. Ġifjaħna ok, sa tibjajna fi bliet urħula, ma li jasal il-bżon li timxi għal kwalunkwe raġuni, għamilnija ikkriminalizzajnija, għamilnija xi ħaġa li issa inti hija mistmerra, alla ħares tagħmilha, ġejt teħdilna postna, le mhux post tokaw, postna hija d-dinja li dun imxu skont il-bżonn u skont il-ħtieġa, ngħid li lil mill-ħtiġijiet super ovvji ta' refuġjat li qed jaħrab għaliex ħajjistupraw. Imma anka dawk li jimxu għal xogħol biex ifittxu ħajja ħjar, hija l-iktar ħaġa naturali. U kriminalizzajnija b'iktar modbili, inkluż minn gvernijiet laburisti, soċjalisti li suppost huma fuq ix-xelluk u qed jitkellmu qishom partiti faxxisti ta' snin 40.
Jienu li jien ma sax ma naħsibx fuq qegħdin għalmu żgħażagħ. U nħossom wisq jgħixu ġo bozza. Ġo buzzija li kif qed tgħid inti tista' tinfaqa fuqhom anytime any moment, imma m'għandhomx idea tagħha din. Ġifieri naħseb hemm ħafna xogħol ukoll xi jsir ma anke ma' ġenerazzjonijiet iż-żgħar fil-fatt għax naħseb inkella kollox ħajintilef f'din ir-realtà li hija mhix reali fil-verità. Hekk naħseb għal inqas jien. Karl,
Diktin kwetani ħafna ma tajt, Claudia, mem lebda ġustifikazzjoni biex ħadd ma jkunx jaf x'inhu għaddej fi kwalunkwe post fid-dinja llum, ġri għandek kull mezz, kull sors possibbli. Imma di taqbad ukoll ma dak li qed qabel, illi nista' nippreżentalek trakk mimli fatti u statistika u xorta tibqa' tgħidli ma l-iswed ma jiġix hawnhekk.
Eżatt, fil-fatt.
L-unika ħaġa li nista' ngħidlek li rrid nemmen hija li hemmhekk fejn tidħol il-letteratura. Jien nemmen li l-letteratura hija meħtieġa fejn il-fatti jieqfu jgħidulna l-verità. Hemmhekk nemmen li l-letteratura tista' tagħmel impatt almenu billi turik il-point of view ta' xi ħadd li tela fuq dajsa. U spiċċajere, jew xi ħadd li tilef separat mill-pjeta ta' familtu għaliex faqqet il-gwerra.
Eżatt. Fil-fatt ma din kont ħanorbot għax diġà semmejnija aħna nagħlmu l-letteratura, ġifieri l-unika għodda li għandna l-unika mod li għandna biex nerżqu lehom u forsi nkissrulhom ftit jew nniżulhom ftit din il-bużieqa. Ħanmorru għal dawn il-kittieba mela, kittieba aħna u forsi hemm xi kittieba li influwenzawk f'ħajtek u baqgħu iħallu l-marka tagħhom fuqek. Karl, għandek xi wħud?
L-iktar l-inħobb b'mod ovvju José Saramago, l-awtur Portugiż li ħalla impatt kbir fuqi fil-mod kif jirrakkonta l-istejjer, il-mod kif l-iżgħar jagħmlu kbir u l-kbir jagħmlu ridikolu u li kif jaqleb id-dinja ta' fuq bil-mod tiegħu. Ċertament Saramago huwa wieħed mill-ikbar awturi li nammira, Salman Rushdie. Li anka it-tnej li huma differenti kemm huma differenti huma attivisti fuq il-fruntiera tal-libertà tal-kelma. Ġifieri hemmhekk ukoll fejn hemm link ovvju ħafna mal-ġurnaliżmu. Ġurnalist tajjeb, ġurnalist li għandu missjoni li jrid jaqdiha, u awturi bħal Saramago u Rushdie huma fuq qudiem nett ta' din il-battalja taqtija kontinwa għall-libertà tal-kelma u għall-libertà in ġenerali. Hemm joġobni mhux biss joġobni imma influwenzani ħafna speċjalment fil-bidu tal-kitba tiegħi Juan Mamo, li kien għandna venut huwa naħseb masterpiece fil-letteratura Maltija li għandu jikompli jingħata rikonoxximent għal kemm kien ahead of its time fil-satira, fil-mod kif tnejjek b'istituzzjonijiet, immanka kif ma jiskansa lil-ħadd laqas lil-żgħir lill-klassi tal-ħaddiema li kienet jissimpatizza magħha ma fl-istess ħin qed juri wkoll l-idjozzija tagħha, l-ignoranza tagħha kemm hija fatali. Juan Mamo huwa wieħed minn dawk li ispirawni ħafna.
Eħe, se narbot issa ftit mal-kidba tiegħek imma, Karl, u fil-bidu semmejna illi romanz il-manifest tal-killer kien iċċensurat propju minn dan l-istess radju li qed infuq bħalissa. U forsi tgħidilna xi ħaġa fuq hekk, imma wkoll b'mod iktar miftuħ kemm tara jew tqis li ċ-ċensura hija forma ta' inġustizzja.
Raħan nibda bl-aħħar waħda għax dik li jena sepp iktar domanda importanti. Iċ-ċensura hija inġustizzja, hija violazzjoni ta' drittijiet imma ta' dinjità, hija l-prekursur ta' atroċitajiet li se jitwettqu. Ġifieri hija dejjem l-ewwel pass lejn xi ħaġa ħafna għar. Meta jkun hemm follow-up u titħalla tkompli s-seħħ, hija terribbli għaliex kull att ta' ċensura qiegħed joqtol vuċi oħra, qiegħed jitfi xema f'din id-dinja ta' dlam. Għalija hija dejjem traġedja meta xi ħadd huwa ċensurat, meta gazzetta tiġi maluqa, msakra, meta kotba jitneħħew mid-derji, u hija naħseb lezzjoni wkoll f'kemm l-umanità ma timxix fil-progress jew żvilupp lineari fil-futur. Meta tara x'inhu għaddej biċ-ċensura fl-Amerika issa, l-Istati Uniti tal-Amerika, superpotenza l-iktar suppos żviluppata fid-dinja. Qegħdin jiċċensuraw, qegħdin ineħħu kotba mill-librerji minn kull tip ta' ktieb, minn Anne Frank, għasti tu hemm sa Harry Potter, sa kollox in between. Aħna laqas biss qed nitkellmu fuq il-Markiż de Sade, qed nitkellmu jiġifieri fuq kotba essenzjali sabiex anka niżviluppaw ftit is-solidarjetà u l-umanità tagħna, id-djarju ta' Anne Frank. Ġifieri m'hemmx fil-verità progress, aħna qegħdin taqbita kontinwa għall-libertà tal-espressjoni, ċensura hija violazzjoni gravi li meta titħalla ma jkunx hemm minn jikkonfronta se twassal għal atroċitajiet fosthom l-għar eżempju ta' ħajjitna l-Olokawstu da mhux ta' ħajjitna ma konniex hawnhekk aħna l-Italja ma
fil-istorja tagħna
tal-umanità eżatt. U dik kollha bdiet bil-ħruq tal-kodba. Ġifieri fost l-oħra, fost politika oħra li kienet razzista u li trid tiċċensura li trid twaqqaf lin-nies. Ġifieri għalija ċ-ċensura hija fost waħda mill-affarijiet tal-ħażen fid-dinja li jaħtieġ nikkumbattuha akkosta kollox. U f'kull sitwazzjoni hemmhekk fejn jidħol il-prinċipju li qatt ta' ċensura huwa dejjem qatt ħażin. Fis-sens li il-punt kollu li jkollok il-libertà tal-espressjoni huwa li nesprimu opinjonijiet konfliġenti li jiena u entu jekk ma naqblux għandna dritt li nitkellmu ħadd m'għandu ħajwaqafna u is-inqas itajjarna kif tajru l-defni u jkollna pjattaforma fejn inkunu sejf, aħna sejf biex nagħmlu l-argumenti tagħna. Għax ma naqblux, mhux għax naqblu. Ġifieri ċ-ċensura hija violazzjoni gravi tad-dritti tal-bniedem, tad-dinjità, U kull fejn, flar situazzjonijiet, naraf xogħli fajti ta' kuljum, flar situazzjonijiet fejn hemm nies reġimi oppressivi fejn in-nies twaqfu milli jitkellmu għaliex jibżgħu għax ħajjiġu arrestati jew anke maqtula, huma fost l-ar soċjetajiet li fihom tista' tgħix, huma terribbli, huma għandek servilizmu qar milli għandna Malta, believe it or not, għax Malta għandna servilizmu li ok, dak huwa r-riżultat ta' tribalizmu. Imma tara servilizmu bla dinjità, bla ebda sens ta' sens ta' bniedem, ma jiftarx is-sens ta' bniedem. Il-manifest tal-Killer l-ironija hija li dan il-ktieb meta ħareġ kważi 20 sena ilu kien ċensurat minn dan l-istess stazzjon. Issa raġa ħareġ grazzja għal Merlin, ġifri issa ma' mainstream b'xi mod, u qed nitkellmu dwaru fuq dan l-istazzjoni. Ġifieri, again, għalija dan mhux sinjal ta' żvilupp, huwa sinjal ta' li din it-taqbida għalmen u b'xi mod il-baħnija dal-ktieb issa ħareġ, però m'hemm xejn li jirassigurani li jenna Robert Tabella jifettillu jgħidilhom naħħu mill-librerija għax għandna istituzzjonijiet arbitrarji daqshekk f'Malta. Però il-punt naħseb li qed nagħmel kemm dwar il-manifest anke taħt il-kappa tax-xemx li kont ixtieq qablu hija li nbidlu l-uċċuħ u bqajna bl-istess skeletri. Hemm affarijiet li kont qed nikteb dwarhom 20 sena ilu u anke bħala ġurnalist u għadhom qed jiġru llum taħt xi forma jew oħra jew sar war, jew dak li ktib dwarhom fil-verità kien pjuttost mans fejn dak li rajna, jiġifieri qatt ma bdiet li minn rasi li issa jinqat il-ġurnalist Malta, laqas biss ktib dwarha għax kont naħseb kien qed tufar feċċ llum saret ir-realtà tagħna.
Bdejt fakkarni fil-fatt anke meta kont nallem sekondarja u kien hemm kotba li jiġu ċensurati ġieli minħabba kelma, imma ġieli anke minħabba kontenut meqjus politiku u naħseb illi kultant kif ħanejt nipproteġu wis lit-tfal tagħna b'mod imma li mbagħad meta joħorġu fid-dinja hemm barra jaħżduhom ħafna affarijiet u ma jkunux rabbew ċertu qoxra biex jaffaċċjaw dik ir-realtà. Karl, il-ħin qafas mhux ħażin u nixtiequ nisimgħuk li tal-inqas ikollna ftit ċans fil-ftit minuti li fadal, nisimgħu forsi xi ħaġa mill-poeżiji tiegħek li uħut minnom fjom u kol ton ġurnalistiku biex nejtek, kolli najt, u allura naħseb illi dan l-aspet jider f'numru ta' xogħlijiet minn tiegħek mod ġenerali. Nixtieq taqsam xi ħaġa magħna li tixtieq imma, taqralna xi ħaġa, Karl?
Iva, bħalissa bħalissa qed nikteb ġabra ta' poeżiji li huma miktuba fuq fil-vuċi tan-nies li ltqajt magħhom. F'dawn l-aħħar 15-il sena nies mill-Palestina, mis-Sirja, mill-Yemen, l-Etjopja, li l-tajt magħhom kelli l-privileġġ li nintervistom li kif qed qabel kelli l-immedjatezza li naħrox l-istorja tagħhom, imissa l-vuċi tagħhom baqgħu hauntingni, baqgħu jiġu ikellmuni u qed niktibhom b'ġabra li nixtieq noħroġ. Tama dal-waqt. Ħanaqra waħda li hija ispirata minn mhux ispirata, hija l-vuċi ta' tifla jisimha Rula li ta' 5 snin inqatlet f'dara f'Gaza fis-16 ta' Mejju fl-2021 f'attakk mill-ajru mill-militar Iżrael tiegħek. Ir-ritratt li qasmu tiegħi ħaduli mis-sieri fl-aħħar birthday. Bitċoff pjuttost goff fuq xari miġbur taħt il-bend u l-ġakketta roza. Mhuwiex ir-ritratt favorit biex inkun għedtilkom kollox, ma nafx għaliex missieri għandu tant bokka bih. Għandu anki fuq il-mobile tiegħu fil-home screen, ta' xejn qed lulli għandna ritratti aħjar. Mbagħad kellu dak il-video tiegħi nisfen quddiem it-television waqt li naraw Arabs Got Talent, bit-tieqa miftuħa u l-qattus imgerrex fir-rokna, lill-ajjat u d-daħ u l-ferħ. U missieri uomni jitqu, u l-kuġini kollha akbar minni jinġabru madwari u jċabċbu. Kompli, Rula, kompli. u jien nitħaq magħhom, nisfen u naqbes, u issaf tiddabka. Sakemm isir il-ħin għall-irqad u l-kuġini jaqsmu triq, triq għall-waħda, taħt id-dawl isfar tal-bozzots f'lejl imdawwam. Maħnuqa mill-generators f'lejl mudlam. U mmorru kollha norqdu. Anki dak il-video qassam, erħila li libsa ta' ġewwa kif mort norqod l-aħħar lejl. Konni preferi kieku qasmu ritratti għaj ma' Jara, Ħala u Mira qed naqsam il-kejk. Nitqu, insejt għaliex imma tnitqu. U Mira għandha tikka ġelu fuq il-meħra li ċappastilha jien. Imma Jara, Ħala u Mira tawhom ir-ritratti tagħhom waħedhom. Jara ħelwa ħafna bin-nuċċali u l-uniformi tal-iskola. Imma kien ikun isbaħ ir-ritratt tagħna f'daqqa tal-aħħar birthday meta tħaqna ħafna. Kont qed noħlum meta waqgħet dalma. Kont qed noħlom dak il-ħolm li qalulna ntinġu dwaru, dak il-ħolm li l-ġel mingħeriq fis-sodda, dak il-ħolm li jġib l-imħadda qasra u xari u rasi u kollni kemm jien, bejn sħana taħraq u kesħa x-xoqladam, bejn nerq u nirtot bejn mewt u ħajja, bejn dlam u iktar dlam, ġidda l-ma akbar, u storbju li ma jinstemax, silenzju li jtarrax. U naf li jekk intemm il-ħmar il-lejl, u issa m'hemmx iżjed għalfejn impinġi, il-mostri bis-snin kbar jonfu n-nar, is-swaba u s-saqajn iżgħar imxerdin, ma' ġemm ballun tal-futbol ħdejn il-baħar, l-ajruplani jnifdu l-bjut, bastimenti jisparaw lejn ix-xatt, kostellazzjoni ta' fosfru nieżel fuqna. U naf ukoll li d-dlam mhux dejjem iżżani, mhux dejjem se nibki fid-dlam, ara ma m'inhiex nibki, ara kemm jien brava. Illum ma jien inħoss xejn.
Karl, grazzi ħafna tal-liqsamt din il-poezija magħna qabbad nil-Bart. Semmejna din it-tifla inti wkoll għandek xogħlijiet mhux biss fuq it-tfal imma miktubin għat-tfal illum ma kellni x-xans immissuhom. Sfortunatament se jkollna nifqu hawnhekk għax il-ħin għafas sew, imma nirringrazzjawk ħafna minn qalbna u nittama issa illi naqraw dan ix-xogħol tiegħek anke ippubblikat fi ktieb ukoll. Grazzi ħafna Karl.
Grazzi Karl.
Grazzi ħafna lilkom, vera ħadd gost inkellimkom.
U ħa nisimgħu issa l-kanzunetta Living for the City ta' Stevie Wonder.
Naqralkom issa poezija ta' Maya Angelou, il-poezija Equality. You declare you see me dimly, through a glass which will not shine, though I stand before you boldly, trimming rank and marking time. You do own to hear me faintly as a whisper out of range, while my drums beat out the message and the rhythms never change. Equality, and I will be free. Equality, and I will be free. You announce my ways are wanton, that I fly from man to man. But if I'm just a shadow to you, could you ever understand? We have lived a painful history. We know the shameful past. But I keep on marching forward, and you keep on coming last. Equality, and I will be free. Equality, and I will be free. Take the blinders from your vision. Take the padding from your ears and confess you've heard me crying and admit you've seen my tears. Hear the tempo so compelling. Hear the blood throb in my veins. Yes, my drums are beating nightly and the rhythms never change. Equality and I will be free. Equality and I will be free.
Uftitilu semmejna lil Jean-Paul Sofia li miet intortament u għajna sal-lum niftakru fieħ u nġildu għalih. Jiena għandi poezija li kont ktibta lil-Mirjam Paċ, vittma oħra tal-istess traġedja. U hija poezija l-qalbi ħafna qiegħda fil-ġabra tiegħi max-xatt tat-tamarisk u jisima kemm il-borża te hemm bżonn biex jimtela l-vojt. Jitħarrek l-ilma bżiżaq bżiżaq, ifaqqa l-filament iċaqċaq. Il-kitla twerżaq. Bil-wieqf anklinata mal-kabord toqgħod tixrob it-te, fid-dar tistenna tixjieh. Fuq ġemba jitfaċċa farret ieħor oħxon u siket, jaħxin kuljum bħal vina varikuża, imma dak sigriet qed isir il-ħin ġol-mak tat-te tibda terħi daħna toma ta' terrapin. Idoqgħu s-satejn ħad tkompli t-tieni parti, ħin in-mistrieħ. Ma ġemba id-damdim isir trombożi. Barra fis-salott ta' ħemda fuq ir-ritratt tat-tieċ l-għajnejn, l-għajnejn kemm-kemm se jitbissmu kemm-kemm jinfetħu beraħ jissemmaw ġejħos sikra u qiegħda tixrob it-te fil-kċina ma tafx li l-arja qed tiskura, la safar qed jibbiesu. Sħaba foga tola l-fuq tikħal ġose madbabar, wiċċa qabjat fatat rieqet għal dejjem mal-pavru ta' qalb żewġa mikula frak, għajnejh. Boros tat-te użati.
Grazzi ħafna, Klaudja, ta' dik il-poezija tmissni kull darba jkolli ngħid. Se ngħaddu issa għal kanzunetta, imma l-lirika tagħha hija poezija minnha nfisha wkoll ftit tal-ġimgħat ilu xhur ilu issa ħallina Raymond Mahoney. U xtaqna nsemmawlkom il-kanzunetta kemm hu sabiħ propju f'dan il-programm għaliex f'dawn il-versi naħseb li hemm sens ta' ġustizzja jew tiftixa tal-inqas għal xi sens ta' ġustizzja. Anki meta qiegħed jispjega meta qiegħed jippoetiċizza fil-fatt dawn l-estremitajiet illi isemmi li jikkaratterizzaw il-ħajja tagħna. Ħanisimgħu kemm hu sabiħ kif qed ngħidu b'lirika ta' Raymond Mahoney, mużika ta' Paula Bela u kantata din hija l-verżjoni kantata minn Sammy Bartolo.
Sabiħ li b'teles ħabim tzaqqal biex tara dlam żagħżugħ għajnejk tal-aqom. Kemm hu sabiħ li torqod u tistenba u tibqa tara dlam għalkemm tiftaħhom sitt. Kemm hu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba fejn wieħed biss ġoħin li ma jax temma. Kemm hu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksib għalija x-xemx li tluħa għal finżula issibek tmellis ħin iġbarijiet ħallie il-qamar jilam mal-isbula Kar'am ħallit ritmu biex trot ħajjiet Hemmu sabiħ li titlal ċarċet kolla U tinżel li tlamwet ijan moħbija Hemmu sabiħ li min sitkum il-folla U wismek jisir wensal qalbek bis Kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam Jew jitlam bla ma l-qalb il-biżat ħabbat Kemmu sabiħ jekk tibqa' tiddilkawba Saj sip il-port sajjet fuq mewċi sabbat sit Kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar U l-aħħar jisfa' l-bied biex terġa' tibda' Kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemlu U nemmnu naf għax lilu fan jaħti Għalli għax xemx titluħa għal finżula Issibek melle sirriħ iċparji Għalli għel qamar jilab mal-isbula Kal-qam xalit ritmut biex trot ħajji Hemmu sabiħ li tibqa tgħix sal-aħħar U l-aħħar jisfa' l-bied biex terġa' tibda' Hemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu U nemmnu naf għax lilu fan jaqti
Ġejna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum u nirringrazzjaw bħal dejjem lid-diriġenti ta' Campus FM, lit-tekniku li ħassibna Jordi De Bono u lill-Merlin Publishers tal-li dejjem jissapporti hawnna fil-programmi tagħna. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħiet minn għandi Claudia
u minn għandi Lien.